þú hafið því haft langspil?
Já, það var langspil var til á víða, það var víða til og fólk var nú söngnegt og hafði gaman að spila og syngja.
Já.
En það var náttúrulega mismunandi eins og gengur, ekki kannski eftir nútíma reglum æfingin og meðferfinn.
Eftir þeirra tímareglum. Varstu á þínu langspili, hvað voru margir strengir?
Menn sungu fjórir.
Voru fjórir strengir?
Það voru fjórir, þrír bassar og einn nokkna strengur.
Já, og já. Það var spilað á það með boga.
Já.
Já, var hrossar í boganum?
Já.
Já,
ég tók hrossar úr stallinu á henni gránu og setti í bogan.
Já. En strengirnir, úr hverju voru
þeir? Þeir voru venjulega látunni.
Já.
Mínir strengir voru látunni.
Já.
En svo höfðu sumir silfurstreng.
Já.
Það er ekkit unnið það því það er ekki betra til hljóð í silfurinu heldur en í látunni.
Nei.
Síður en svo.
Nei.
Mér fannst vera tærar tónarnir í látunstrengjanum heldur en í silfurstrengjanum.
Já.
Þeir voru mikri.
Já. Og bassastrengir,
já. Já, líka svo, það var alltaf sama.
Já.
Þeir voru vapur upp á tré líkla.
Já.
Já.
Og var þitt langspil, var það breiðara í annan, var það eins og kúft í annan endan, eða breikkaði það jafnt?
Nei, nei.
Það komið svona eins og...
Það var svona...
Eins og bogi út úr bogamyndar.
Svona. Svona ég bóða mynda sig svona, sko,
já,
svona,
það sem það breyðast.
Og svona,
já.
Svona beint, hér bil beint aftur, ofur lítið aftur, mjótt.
Já.
En svolítil bumba á því hérna.
Já.
Og svo var gat hérna í endanum og þar smakkaði maður nú boganum. Það er gott að geyma hann inn í langspilni.
Já. Já.
Og svo voru naglar hérna og vír negldur ofan á tréð hérna.
Já,
undir strengina.
Já.
Svo þeir lægi ekki í trénu.
Já.
Og svo kom þetta svona bent yfir og svo voru lyklar hér. Og það var vafinn strengur upp okkur lykil.
Já, já. Manstu nokkuð hvernig strengirnir voru stilltir, bassastrengirnir?
Það var ekkert form held ég á því.
Nei.
Hjá okkur, við bara snýrum og hlustuðum og...
Þangað líka fannst það gott?
Já, fangum við og reyndum tóninn svona bara með naglinni og...
Já.
Og þegar ég var að klippa með nöglunar þá var ég að passa það að láta mér ekki gleymast að hafa nögl á fingrinum en ég mátti ekki klippa hana af því að
nei,
þá
varst í vandræðum.
Og ég með að fóstrum minn, hann svar með þjöl svo litla skori í nöglina á sér þegar hann var að spila.
Já.
Þetta var alveg tækin sem maður hafði þá og svo hafði maður verið.
Hvað sérðu? Til að bera á. Já.
Já, og það var alveg ómögulegt annars var allt hljóðlaust.
Já.
Já.
Og það var fóstriðin sem að smíðaði langspil.
Já, hann smíðaði mitt langspil.
Já, smíðaði hann mörg langspil?
Ég held hann hafði ekki smíðað nema tvö.
Nei.
Ekki segjum að hann eftir, hann mátti ekki vera í hana. Hann hafði svo mikið að gera annað og smíða.
Já.
En það var margir að spreita sig á þess og meðal annars hann Stefán bróðir minn hann og pappi þeir voru að smíðuðu langspil víst held ég í sammenningu.
Já. Og þetta hefur verið talsvert algengt
þarna dálítið í sveitinni
að fólk ætti langspil.
Já, man eftir þá voru víst þrjú heimil á strandinu sem ég vissi af sem langspil var.
Já.
Það var hérna að hann Daði á Dröngum átti í Slangfél, faðir hennar Maríu sem er nú í Hólminum, gömlu Andrésdóttir. Þú
já.
Kannast nú við hana kannski.
Ég kannast í hana nafni til, já.
Hún er konu hana 100.
Já.
Hann lærði nú eitthvað svolítið stafrófið í söngfræði hjá henni frú Afstildi Guðmundsson dóttir.
Nú já.
Ástildur Sýsturnar hennar Theodóru Thorarsen.
Ó já.
Já. Frú Ástildur Thorstensson.
Já, já.
Konan hans Péturs Thorstensson.
Já.
Hún kunni söng og þær voru nú báðar svo leiðis held ég. Ég held hún víst kunna á hljóðveri líka hún Theodóra.
Já.
Og Daðið er hjá henni og hann átti langspil.
Já.
Og hann var sko, og svo þegar hann var orðinn fullorðinn, þá var hann forsöngvari í kirkjunni.
Já.
Hjá okkur, Breiðabólstaðar kirkju.
Já.
Seinasti forsöngvarinn.
Já, áður en orgelið kom.
Já, áður en orgelið kom. Orgelið tók við á honum.
Já.